форматлы радио диңлейчилер Азатлык радиосунун кепилешиктери Ашхабат вакыты менен саат 7 менен 9 аралыгында кыйтка толкундарын 11850 ve 15255 жыйгылыкларында эфире чыгарат. Сателит аркылуу эфире берилген кепилешиктерибиз болсо, өңкү тертибинде диңлеп болот.
Geplier Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda vilayet ýaşaýçylardan paýtagta barmak üçin talap edilýän beýleki resmi namalar bilen bilelikde öýkünin rentgen suratyny görkezmegi talap edýärler. Ýurdun içinde hereket etmek üçin talap edilýän resmi namalar almak üçin köplenç para soralýar. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä indi paýtagta barmak üçin ýurdun beýleki regionlarynyň ýaşaýçylary ýörite ruhsat hatyndan Sağlık yağdayı hakkında resmi namadan başka florografiya barlığının neticelerini hem görkezmeli. Aşgabatda barjak bolan vilayet yaşayjylaryny paýtagta girmek üçin öz ýanynda medisina spravkany we florografiyany getirmäge borçlu etdiler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 26-njy maýda gürrüň berdi. Bu aralıkta Azatlyň Libapdaky habarçysy yerli yaşayjylaryň Aşgabatda we beýleki vilayetlere barmak üçin zerur resmi namalar almakda çekken kynçylyklary barada habar berýär. Onuň sözlerine görä resmi namalary köplenç para berip almaly bolýar. Aşgabatda ýa-da beýleki vilayetlere 3 günlük barıp gaýtmak üçin Libap vilayetiniň serhetýäki etraplarynyň ýaşaýjylary özlerinde COVID-19 keseliniň ýokdugy hakynda etrap keselhanasyndan resmi namany işledi. Polisiýadan 14 gün möhletli ýürite ruhsat hatyny almaly. 5 sany lukmanyň galyp resmi namy taýýarlanlygy üçin saklanandan soň indi lukmanlar resmi namalary telehesaplylyk bilen diňe öz tanyşlaryna berýärler diýip Libapdaky habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň içinde sağlyk hakyndaky resmi namalaryň esasında hereket etmek düzgünü koronavirusyň global pandemiýasynyň ygylan edilmeginden soň mart aýynda girdilipdi. Türkmen häkimetleri koronavirusyň ýaýramazlygy üçin 19-njy martda paýtagtda girmek mümkinçiligini 20-njy martda vilayetleriň arasyndaky hereketi çäklendiripdi. Bu düzgünün wagt möhleti görkezilmedi. Şondan beri ýylatyň ýurdum içindäki hereketi siýahat ruhsaty we COVID-19 keseliniň ýokdugyny subut edýän sağlyk hakyndaky hatyň esasında aşyrlar. Türkmen häkimetleri ýylatyň hereket mümkinçiliklerini çäklendirýän döwründe ýurtda koronavirusyň ýokdugyny aýdýarlar. Mundan daşary Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda bilim alýan studentleriň ýurda gelmegini çäklendirmegi planlaşdyrýarlar. Bu arada daşary ýurtlaryň ýokary kuzaýlarynda bilim alýan studentleriň Türkmenistanyň içindäki ýenatalaryna resmi duýduruş berilipdir. Şol daşary ýurtlaryň ýokary kuzaýlarynyň uçurumlaryny ýurda goýup bermediler. Studentleriň ýenatalaryna daşary işler ministri duyduruş verildi. Livap vilayetinde yenatalara öz çağalarının van kartlarına 200 dolara beraber pul koymağa mümkinçilik dörödülcüğünü vaadi verdiler deyip Türkmenistan'daki habarçıymız aýdýar. Yaňy ýakynda Türkmenistanyň daşary ýurtlarda galan öz raýatlary üçin resmi kursdan çalışmağa ruhsat berýän valyutanyň möçberini 500 dollara çenli artdyrmagy planlaşdyrýanlygy ma'lum edilipdi. Türkmen studentleriniň öz ýurduna dolanmagyna degişli girdiljek diýilýän çäklendirmeleriň sebäbi näme-lim galýar? Azatlyk radiosy munyň sebäbini Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň we migrasiýa gurulunyň anyklap bilmedi. Nowatdaky çäklendirme baradaky bu habar Türkmenistanyň birnäçe vilayatynda ýylata daşary ýurt pasportyny bermegin bet edilmeginiň şeýlede daşary ýurtlarda türkmen raýatlarynyň COVID-19 bilen keselmegi, şol sanda koronavirusdan helak bolmagy baradaky habarlaryň ýygnanyny gabat geldi. 24-nji maýda garaşsy Türkmen News neşri adynyň 2 tane türkmenistanly studentiň soňky günlerde Orsetde we Belarusda koronavirus bilen keselhana düşenligini habar berdi. Maglumata görä COVID-19 bilen keselenleriň biri Belarusyň Maksim Tank adındaky Döwlet Pedagogiki Universitetiniň daşowly studenti, ýene biri gadanyň Milli Barlyk Tehnologiýa Universitetiniň balkanly studenti. Munyň Belarusda we Orsetde Türkmenistanly 2 student gyýdyn COVID-19 zerarly ýogulundygy habar berilipdi. Türkmen News neşri Gomel şäherinde aradan çykan Bahar Babaýewanyň we Esentuki şäherinde ýogulan Gülsenem Galabekowanyň ölümine koronavirusyň sebäp bolmagynyň çak edilýändigini habar berdi. Häzirki wagtda COVID-19 pandemiýasy döwründe uçarga onun yatırılmağı sebeple müngülerçe Türkmen rayeti öz yurdunun daşında galiyar. Türkmenistan'ın 14 müng rayeti daşarı yurtların şultanda. Türkiye'nin, Orsiyet'in, Belarus'in, Ukrayna'nın, Özbekistan'ın ve Kazakistan'ın yokuru kuzaylarında bilim alıyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlardaky türkmenistanlylara Western Union pul geçirim hyzmatlary arkaly iýermäge ruhsat berilýän maliýe turistleriniň müsbürini artdyrmak bardaky planlarından el çekdiler. Diýip Azatlygyň çeşmesi yerli bank işgärine salgylanyp 26-njy maýda gurrun berdi. Yahtıda geçen hepte yurdun daşındaki Türkmen raiyetlerine, Soltanda studentlerine her ayda uğratmağa ruhsat verilen $200 müçveründeki çayın $500 çelini arttırmağı gözünde tutulandığı vardı mağlumatlar oluşupdi. Sol Pürtot Azatlığın çeşmesi, bunun daşarı yurtlarda karantinde gailan Türkmenistanlıları koldumak maktadından uğralınıp edilen bolmağının mümkindigini belläpdi. Emma Türkmen häkimetleriniň owol wastaky planlarından häzir el çekmegine anyk nämäniň sebäp bolandygy belli däl. Gepin gerdisini bellesek, dünýäde koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary sursandy taliplary ýene Türkmenistana dolanyp bilmeýändiklerini, degişli türkmen wekilhanalarynyň özlerine ýardym etmeýändigini, şeýle-de maliýe turistleriniň gutaryp bank kartlarındaky pullary hem nakdlaşdyryp bilmeýändiklerini aýdyp, Azatlyk radiosyna gurrun beripdiler. Mundan wasada türkmen banklarında daşar yurtdaky ýakynlaryna sultanda çağalaryna pul uratjak bolan raýatlaryň dowamly täzelenýän bürokratik çäklendirmeler bilen hem ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny aýtylypdy. Geçen hepde Azatlygyň çeşmesi türkmen hökümetiniň pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda karantinde gaýlan raýatlaryna olaryň türkmen banklarından berilen halkara bank kartlarından $500 müçbüründe pul nakdlaşdyrmagyna hem ruhsat bermegi planlaşdyrýandygyny habar beripdi. Emma bu uğurdaki planlardan hem el çekilendigini, ya da olaryň henis hem öz güýjündedigini häzirlikçe anyklap bolmady. Türkmen banklarından hem bu uğurda hiç kile resmi düşündürüş almak başartmady. Türkmenistan'da indi 4 ýyl goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurtda valyutanyň resmi bahasy bilen onuň gara bazardaky nyrhynyň arasynda uçurum emele geldi. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň manada bolan resmi alys-salys bahasyny 3.5 manatlygynda saklap gelýär. Ýöne beýlik tarapdan gara bazarda manadyň hümmeti onuň resmi bahasyndan 5-6 esse pestir. Qosa baha yurt raýatlarynyň durmuşyna telekeçileriň iýsine hem oňoýsuz täsir etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Harasatdan soň Türkmenabatda ýürek damar diagnoz bilen keselhana ýerleşdirilýän hastalar köperýär. Türkmenabatda apreliň ahyryny gopan harasatdan soň ýaşaýjylaryň arasyna giň ýaýran çykgynsyzlyk, stres we çäresizlik bilen baglanykdy. Şehir keselhanasına yürek damar keselleri ve insult bilen yerleştirilen hastaların sanı köpüldü. Oların arasında aradan çıkayan adamlar ömürlük ısmaz alayan neasavlar hem var. Azatlyk radiosynyň habarçysy bir yerli lukmanyň anonim şertlerde beren maglumatlaryna salgylanyp, şeýle diagnoz bilen keselhana ýerleşdirilýän hastalaryň köpüsiniň 45-65 ýaş aralygyndaky adamlardygyny habar berýär. Hut meniň özüm tupanyň ýetiren ziýany sebäpli stres geçiren we sag tarapy ysmaz galan bir adamy tanaýaryn diýip habarçy aýtdy. Sagat gezip ýören adam bir ömür işleýär, gazanýar, bina galdyryar we bir günüň içinde güýçli stres sebäpli ýüregi çydaman maýyp galýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Bularyň hemmesi kynçylykly ýaşaýyş durmuş şertleri, eklenç aladalary sebäpli bolýar. We haçan bir günüň içinde hemme zady ýitireniňe ýürek oňa çydamaýar diýip bir hasy anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bir adam tupanyň ertesi güni syrkawlap döşüni nähildir bir näsaglyk duýar. Zeherlenendirini ýer, gysgaly lukman çağıryarlar. Ol bolsa näsaga 2-3 metr aradaşlykdan seredip bir näçe soraw berýär. We hassany hiç ýere kabul edip bilmejekdiklerini aýdyp ol ýerden gitmek bilen bolýar. Bu ýagdaýdan närazy bolan hassa garandaşlary lukmanyň iň bolmanyny onun qan basışını we beden qızgınlığını ölçmegini xahiş edýärler. Ýöne Lukman özüniň maskasyzlygyny aýdyp hassanyň gol oýuna baryp bilmejekdigini aýdýar. Garandaşlary onuň şeýdip hassany barlamany gidenligini aýdýarlar. Şol adam ertesi güni aradan çykdy. Görüp otursalar insult geçiripdir. Lukmanlar hatta yönököy diagnozu hem koyup bilmeyerler. Yoksa olmasa bu işini bilen Lukman üçün ören yönököy ahirinleyip habarçı gurrun verdi. Onun mağlumatlarına göre Türkmenabatda yeni bir adam bir mengdeş alamatlar bilen keselhana ekidiliyer. Yönü velayet hastahanasında Lukmanlar onu kavul edip bilmeyecektiklerine aydarlar. Haçan onun karındaşları neyagilelik bildirenden son Lukmanlar hastanı riyanimasiya geçiriyerler. Onun yağdayları hasta yerbetleşip başlayar ve ömrünün sonku minutlarını karındaşlarını onun yanına koy vermeyerler. Şeydip ol şol yerde aradan çıkyar. Olorun ikisi de 50 yaştan sehel yokur adamlardı deyip habar saydiyar. Habarçinin gurunda şolan orta yaşlı neyataglarının biri Aşgabatda daşary yurt firmalarının birini işleyen ekeni ve aylık haklarını valyutada alyan ekeni. Türkmenabada bolsa diýinjalşa baryptyr. Aylık haklarının devlet kursundan manatta verilecektiğini eşidip ol aladalanıp başlayar. Ulu oğlu tede cahit alınyan ekeni tupan olorun üçöklerini sürüyar. Hakimiyetlerden hem hiç iyili kömek olmansan ol adamın sağ tarafı ısmaz olup kaldı deyip habarçı gurrun verdi. Ismat galan adamlara oň ordugundan garandaşlarynyň özleri kömek edýär. Olaryň esasan derman çykdajylary bar. Hastahanalarda hiç zat ýok, ogurlaýarlar. Döwlet hatda iň zerur dermanlar bilen hem üçin etmeýär diýip bir hasta hossary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Maru we Lewap welaýatlaryna 27 aprelde güýçli tupan turdy. Güýçli şemalyň netijesinde ýaşaýyş jaýlary, durmuş infrastrukturalary, oba hojalyk ekinleri uly zyýan çekdi. Onlar çadamyň helak bolmagyna getiren güýçli howa hadisesi, onuň netijeleri we dikeldiş işlerine berilýän ýardymlar barada türkmen hökümeti henide çenli dil ýarman gelýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Soňky günlerde Lewapda soňky jaň dabaralar üçin harajat tapmayan mekdep okuwçylarynyň öz janlaryny kastetmek bilen bagly wakalaryň enşemesiniň bolandygyny Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz birnäçe habarçysy habar berýär. 23-nji maýda agşam Lewap welaýatynyň Farab etrawynda şühül mekdebi tamamlaýan bir oglan mal ýataklaryndan özüni asdy. Ol öýlerinden saçyny bejerjekligini aýdyp çykypdyr we gaýdyp ýygyna gelmeýändir. Ol okuwny pul ýetişdirip bilmeýändir diýip Adatlyk Lewapdak habarçysy 24-nji maýda gurrun berdi. Şeýle dol Farabda 3 gün ozal bir okuwçy gyzyň özüni atandygyny habar berýär. Aýdylmagyna görä 6-njy mekdebiň okuwçysy bolan ol gyz soňky jaň dabarasynda giymek üçin satyn almaly eşiklere, mektepde sorulýan pullary bermäge harajat tapyp bilmeýändir. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň Lewapdaky beýleki bir habarçysy hem tasdiklady. Ol soňky bir näçe günüň dowamında Farab etrawyndaky 3-njy we 6-njy mekdepleriň hemde dargana Tetravinin 18-nji mektebinin 2001-2002-nji ýyllarda doğulan 3 okuwçysynyň öz janyny kastedendigini aýtdy. Köp okuwçylar soňky jaň dabarasyna pul ýygnamak üçin ýanwar aýyndan bäri gurupla adamlaryň gapysynda işleýärdiler. Farab etrawynda we Türkmenabat şäherinde halkyň ýagdaýy gaty agyr. Köp adamlaryň soňky jaň üçin pul bermek beýlede dursun, uçan üçöklerini bejertmäge de ýagdaý ýok diýip habarçy 25-nji maýda gurrun berdi. Beýleki bir habarçymyz mollimler janyna kasseden mektep okuwçylarynyň birinden 400 manat sorandygyny aýdýar. Bu okuwçy enatasynyň ýanyna gelip, pulun gerekdigini aýdypdyr. Ýöne olar özleriniň onça maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar. Bu ýagdaýyň okuwçynyň öz janyna kastetmegine sebäp bolandygy aýdylýar diýip, gündelik şertinde söhbetdeş bolan habarçymyz 25-nji maýda gurrun berdi. Habarçylarymyzyň sözüne görä, pajygaly bu wakalardan soň kanun goraýjy edaralaryň wekilleri Sewitiň mektep muallimleri bilen ýygna geçiripdir.
ýöne ýygnatda nämäniň maslahat edilendigi häzirlikçe nämälim bolup galýar. Azatlyk radiosynyň bu wakalar barada Lewap welaýat häkimliginden şeýlede Farat Darganata etrap we Türkmenabat şäher häkimliklerinden kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Soňky ýyllarda güýçlenen ykdysady kynçylyklar bilen baglylykda mekteplerde gurulýan dabaralaryň olurda giymeli egin eşiklerin ozolom güzeranı yengil olmadık maşalları barha kıyın yağdaya salyandığı haber veriliyari. Adatlı'nın daşı uzakı çeşmesinin 24. mayda beren mağlumatına göre Aybüğür Ovası'ndaki 77. mektepte oku gütörün her okuçudan son kucan için 50 manattan. Goşoğlu'daki 45. mektepte 60 manattan pul yığınaldı. Bu pullar şolgun okudan son mektebin spor zalında okuçların gidliğinlikte tansını kuramak, hakkına tutulan aydımça tölemek, direktora, muallimlara soğut alma üçün toplanýar diýip çeşme ýazdy. Onuň sözlerine görä mekteplerde ýygnalýan pullaryň möçürleri dürli-dürli bolup, käýhalatda 100-130 manat aralygynda bolýar. Pulun köp ýygnalýan mekteplerinde muallimlara berilýän sowatlaryň bahasy hem ýokary bolýar. Şeýlede çeşme soňky jaň dabaralaryna etrap ýolbaşçylarynyň hem gatnaşýandygyny, olara hem sowat berilýändigini habar berýär. Olara berilýän sowatlaryň bahasy käýhalatda 700 müň manat aralygynda bolýar. Sowatlar gizlinlikde berilýär. Etrap ýolbaşçylaryna sowaty direktor ýanynda ýörüp, uradan bolup maşynyna salýar diýip habarçy bellede. Türkmen mediýasy soňky jaň dabarasy hemde okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň orta mekdeplerini uçurumlaryna iýberen gutlaw hatyny her ýyl çap etse-de, ýokarda aýdylanlar barada mesele gozamaýar.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bayramalyda yerli un satylmaýar. Oba ýaşaýjylar çörek satyn almak üçin daňdan şäherä barýar. Aşgabatda unyň hili pes, ýöne adamlar razy. Mary welaýatynyň Bayramaly şäherine ilatyň adyk üpçünçiliginiň hususan un, çörek we tuk buudunyň üpçünçiligi ýaramazlygyny galýar. Aşgabatda ýaşaýjylar döwlet dukanlaryna satylýan unyň hilinden şikayet edýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň Bayramaly şäherindäki hemde paýtagt Aşgabatdaky habarçylary 26-njy maýda anonim şertde habar berdi. Şu günler hiç yerde yerli un satılmayar, dine daşarı yurtlardan import edilen unu 1 kilogramını 12 manat tölep satın alsa olyar deyip Bayramalda xabarçimiz xabar verdi. Aide verilen payo ununu kevir daşkı etrapların yaşayıcıları en son kısapar geçen Mart ayını alanlıklarına aidiyarlar deyip xabar çaytti. Türkmenistan'ı devlet tarafından ilatı yengillikli bakadan her ay adam başına 5 kilogramdan çayaklı meçbirde satılayan Un payogu saklanıp kalyar. Onu 1 kilogramını 1 manat meçbörüne pul tölünyar. Adamlar çörek satın alma üçün Bayramaly şehrine uavalardan dangdan gelip 3-4 saat önüne novat veliyar. Dükkanın önüne takminan 50-60 oğlu adam novatı duruyar deyip habarçı devlet dükkanlarının önüne çörek novatları varada mağlumat verdi. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarına çörek, un ve ösümlük yağı yağlı kevri esası azı önümleri, hususi sevda bilen dengeştirilerini arzan bakadan satırlar. Hedirki vaatta Bayramali'nin devlet dükkanlarına bir Türkmen çöreğinin bakası 1 manat, Buhanka çöreğinin bakası 60 tengedir. Hususi dükkanlarda çöreğinin arası 3 manattan 10 manat içine çıkıyar, onun ululuğuna ve kalınlığına göre bakası ütüyer deyip habar çaytti. Ol şäheriň döwlet dukanlaryna tovuk etiniň üpçünçiligi barada habar berdi. Şu gün 26-njy maýda Bayramaly şäheriniň Niyazow şaýoryň ugruna ýerleşýän 51 belgili döwlet dukanyna tovuk buudunyň satylýanyny gaýdyldy. Adamlar birek birege habar berip derrew 50-60 adam nowbata düzüldi. Başga da adamlar geldi. Ýöne gelen adamlaryň ýarysyna ýetmeýänkä tovuk buudu satylyp gutardy diýip habar çaýtdy. Dükkana gelýän tovuk buudu 5 gutu. Her gutuda 25 tovuk buuduny goýup buut bar. Nowbaty duranlara adam maşyna bir buutdan berilýär we tovuk buudu gutardy diýip aýdýarlar diýip ol aýtdy. Döwlet dukanlarynyň satyjylary Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde beren maglumatlaryny şäherdäki ýokary wezipeli adamlaryň döwlet dukanlaryna jaň edip tuwuk buutlaryny öýleri üçin aýyrdyanlyklaryny gurrun berdi. Galan tuwuk buudyny hususy dukanlara satýarlar diýip bir ýaşaýjy habarçymyzy gurrun berdi. Garyb adamlardan beter ýokary wezipelerdäki adamlar has aç ýaly görnýär diýip tuwuk etiniň nowatyna garaşýan beýleki bir bayramaly Azatlyk radiosynyň habarçysyna içini döktü. Paýtagt Aşgabatda da un we çöre üpçünçiliginiň ýagdaýy öwürlük däl. Döwlet dukanlarynyň birine un diňe nagyt pul satylýar hemde ýaşaýjylar unyň hilinden şikayet edýärler. Ýöne bir ýagdaý ol ýerde diňe nagyt pul satylýan unyň bahasy onuň döwlet bahasynyň 5 esse gymmat satylýar. 8 belgili döwlet dukanyna un nagyt pul satylýar. 2 kilogramlyk un 10 manatdan satylýar. Töle üçin plastik bank kartyny kabul etmeýärler. Sebäbi onuň döwlet bahasy 1 manat diýip Aşgabatly habarçymyz 26-njy maýda habar berdi. Satyjylar adamlaryň ardyny dinlemeýär. Bazarda 1 kilogram un 13 manat. Eger bizden satyn alasyňyz gelmese almaň diýip habarçy satyjynyň sözlerini getirdi. Iň ýokary sortly un ýylyp satylýan un 2-nji sort una meňzeýär. Reňki goýy diýip habarçy aýtdy. Un robotuna garaşýan adamlar onuň hilinden şikayet edýär. Ýöne şonu da onu satyn almaga mejbur razy bolýarlar. Näme berseler alyberin, entek gelejekde näme boljagy belli däl. Nire waryanymyz belli däl diýip bir Aşgabatly robota garaşýanlara ýüzlendi.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Koronavirus Uganistan'da da mevcemeğini devam ettiriyar. Bir yurtta koronavirusuna yolgulların sani 11.000'nin geçti. COVID-19 keselinin 219 nasa vefat boldi. 1.000'nin kurrak hasta koronavirusun yenmegi başardı. Bayram günlerinde de üylerden çıkmazlık çaresi devam etti. Ayt namazına katnaşıcıların sani ören az boldi. Bayram namazları açık havada sosyal aralık gözünde tutulup okuldu. Şoňa garamazdan bayram günlerinde de korona kesel bilen bagly 1000 täze waka hasaba alındy. Bayramçylyk gutlaglarında sosial aralyk äsirlemeýär. Şo sebäpden korona wirusyna uçuranlaryň sany artýar diýip Awganystanyň Saglyk guruluş ministrligi habar berýär. Awganystanyň türmelerinde de bendilerden test alındy. Tutsaklaryň arasında korona wirusy ýokaşanlaryň bardygy anyklandy. Awganistanyň hökümeti koronavirusy ýokaşmasyn diýip ýüzlerçe tutsagy türmeden boşatdy. Awganistanyň türmeleriniň umumy başlygy Abdulkadir Beýaniň aýdyşyna garanda bendileri türmeden boşatmak prosesi kämilleşdi. 6341 tutsak türmeden boşadyldy. Ýene şu günem 1000 ogulaý bendi türmeden azat edildi. Olaryň arasynda siýasy tutsaklar hem bar. Tutsakların türmeden boşadılmağının esasi maksadı koronavirusunun önüne almaktır deyip beyanı belledi.
Rusya reisinin dünya tekmil şuna 6341 rahat şu.
Koronavirusi sebeple köp adamlar işsiz kaldı. Mäteşlere insanperver kömekler ediliyor. Gunmatar Uganistan'ın Hırat velayeti koronavirusunun yayran yeri hesaplanıyor. Hırat'ta Türkmenler hem kovçun bulup yaşayarlar. Türkmen Şorası'nın sekretari Arna Cuma'nın aitmağına göre koronavirusunun cepha çekerleri kömek sorap hükümet darılarına yüz tutulupdır. Yöne yardım bolmandır.
Korona keselliği orta gelinen meri halkın karantin bolmağı sebeple Hırat vilayetinde hayır edici kurumalara halkın kençiliklerini aydıp yardım etmeklerini isteyip yürüttük. Hem de hükümet edaralarına, vilayet hakimliğine resmi hat arkalı yüllendik. Emma gıynantak da oların hiçbirinin bir de yardım olmadı. Hıradın gruplu adamları yardım ettiler. Bizim öyden öye aylanıp gelen yardımları halkımıza paylaş verip halkın kıyınçılıklarına yetiştik. Şolhan'da Afganistan Türkmenlerinin medeni cemiyetinin başlığı 200 halta un, 200 kutu yağ bizim ihtiyarımıza koydu. Bizim şol gününü görüp bilmeyen yürün komlara paylap verdik. Yine hem 450 bin Afgani meçverinde pul yolladılar. Onu hem halka oradanın afiyatı gününde paylap kutardık.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelig gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.